Ludzas novada izsnaudas tautas nama folkloras kopas izsnaudas ievas dažas dienas pirms 19. Starptautiskā masku tradīciju festivāla, kura galvenās norises notiks Kārsavas novada pagastu sētās un pilsētā, pieslīpē priekšnesumus un pielaiko masku tērpus.
Pirms Ziemassvētki mīnu dienu staigoja braukoja grēdzis. Tie ir čigoņi, kā mēs sacām čigoņi. Tos grēdzis, tā kā tagad Ināriņa sazavilkusies vakur. I vienmēr vecokī sagatavojas tos, tā vienmēr sagatavoja, ko īdūt. Īkšā īnāgoja, citurāizē zirgim, citurāizē borūs goja, i grabinojās pilūgu.
Tautas nama vadītāja Birute Jermaka stāsta, ka daudzas maskošanās tradīcijas pēdējos gados ir atgūtas no senajiem teicēju pierakstiem. Tādas atrastās pērles ir arī viņu priekšnesuma galvenie varoņi – grēdzis. Šogad masku tradīciju festivāls notiek Kārsavas novadā. Tas ilgs divas dienas, un tajā piedalīsies ne tikai tuvākie un tālākie ciemiņi, bet arī daudzas vietējās Ziemeļlatgales folkloras kopas. Turpina festivāla direktore Ināra Rasima.
Festivalā piesadaļās 22 masku grupas no Limbažiem, Smiltenis, no Ventspils, Tārgaļis, Dagdas, Izvaltas, Blonti, Lūdzes, Īsnaudas, Pušmucovas, Nirzes, Salnavas, Mērdziņas, Bārbeļis, Žīgurim, Kotlakolna, Reigas. Festivāla gosti masku grupa no Igaunijas.
Festivāls tiek rīkots meteņu jeb aizgavēņu laikā. Kad pēc latviešu un latgaļu tradīcijām, tāpat kā visos Ziemassvētkos, arī šajā laikā ļaudis ir gājuši ķekatās un būdeļos, un, protams, braukuši ciemos. Šogad ķekatnieki no visas Latvijas divas dienas svinēs metiņus Kārsavā. Stāsta Ināra Rasima.
Festivāls sūksīs ar masku grupu vīsošanu Skorsavas novada pogostūs, Mežudūs, Mērdziņi, Malnovā, Golušavā, Saļņovā. Vīsojūtīs lauku sātojas, maskas nes savu svietēbu, aizsardzēbu novada ļaudim. A vokurā visas masku grupas pulcēsīs Skorsavas kultūras nomā iz lielu masku saītu. Svādiņ, maskas izīs pilsātas īlā, īlās idūsīs gojiņī no kultūras nomā iz krosta estrādi, kur notiks noslēguma ceremonija i aizrautēga meteņu jeb aizgavieņa sviniešana. Tradicionāli notiek meteņa jeb aizgavieņa mezīns, ko šūgot kūpā ar rubersardzes helikopteru tiks no augšas, nu, taits meteņa mezīns, palaists. Vai tas bija kaut kas slapš, soldons, vai vēl kaut kādu porstiegumu nasūšu, tu atnoksit ir redzēsit.
Starptautiskais masku tradīciju festivāls norisinās jau 19. Reizi. Katru gadu tas notiek citā Latvijas novadā, kas ne tikai dažādo pasākuma norisi, bet arī ļauj atklāt vēl neapzinātas senās tautu tradīcijas. Stāsta Latvijas folkloras biedrības valdes priekšsēdētājs Andris Kapusts.
Mēs jau to zinām, ka folkloras tradīcijas bieži vien, un šis arī ir tāpat šis gadījums, tāds pats tieši labi saglabājas, varbūt tajās, nu, pierobežās vai kaut kur kā mēs sacīt tālāk no centra. Un līdz ar to šogad ir arī tāds ļoti liels dalībnieku skaits Kārsavā. Un piedalās masku grupas kopskaitā 22 un no Latvijas. Un, protams, mēs tam ļoti priecīgi, ka pārsvarā tās ir grupas no tuvējiem novadiem, no tuvējiem pagastiem, un līdz ar to tas ir ļoti interesanti redzēt tādas, nu, vietējās savdabīgās tradīcijas.
Festivāla ietvaros organizētajās domnīcās tiks pārunāta festivāla norise, atzīmētas interesantākās maskas un veiksmīgākās grupas. Te tiks arī saņemtie dalībnieku priekšlikumi par to, kurā tad Latvijas vietā nākamgad varētu rīkot no jau 20. Starptautisko folkloras masku festivālu. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.